Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa. U Mostu se razgovaralo o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto Vučić tako panično reaguje na proteste, da li zbog toga što mu interna istraživanja pokazuju da mu pada rejting, zašto Vučić, koji je ranije umio da popusti i prihvati neke od zahtjeva demonstranata, sada odbija da učini bilo kakav ustupak. Da li su mu televizije Pink i Happy toliko značajne za opstanak na vlasti da nikada neće dozvoliti da ostanu bez nacionalne frekvencije? Razgovaralo se i o tome da li masovnost protesta na kojima uglavnom učestvuju Beograđani pokazuje da je Vučić izgubio Beograd. Ima li načina da ljudi u unutrašnjosti gdje nema nezavisnih medija saznaju istinu o protestima i da li je Vučićeva vlast sigurna sve dok ne krenu masovni protesti i u unutrašnjosti. Razgovaralo se i o tome kako je moguće da Vučić, koji je već 10 godina svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, ne dodije ljudima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, ima li istraživanja koja pokazuju kakav je trenutni Vučićev rejting?
Istraživanja ima, međutim, da li je moguće raditi istraživanje javnog mnjenja u zemlji gdje predsjednik Republike, koji je u stvari glavna politička figura, zahvaljujući upravo medijima, u periodu od 1. decembra 22. do polovine maja na javnom servisu imao nula negativnih sekundi. Šta znači nula negativnih sekundi? Da nije bilo priloga u dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, preko koje se verovatno negdje oko 80% ljudi koji izlaze na izbore informišu. Nije bilo, znači, kritičkog sagledavanja, nije bilo zapitkivanja, nije bilo na kraju krajeva i kritike onoga što radi predsjednik. Također imamo podatak iz naših monitoringa oko maja mjeseca u kome se desilo ove nesreće, koje su u stvari bilo i povod za ove proteste. Aleksandar Vučić na televiziji Happy, koja, samo da podsjetim, je glavni kanal komunikacije Vučića sa svojim biračkim telom, on je bio 30 sati za mjesec dana. Ja vjerujem da su istraživanja koja se dobijaju su tačna, ali ono što mene u stvari buni jeste da li mi dobijamo sliku onoga što javno mnijenje misli ili dobijamo cenzurisanu sliku pre svega predsjednika Vučića, a i opozicije. Ovo su istraživanja javnog mnijenja. Ne mjerenja u javnom mnijenju, ona su u stvari sredstvo propagande i promocije.
Gospodine Stojiljkoviću, kakva su vaša saznanja? Kakav je trenutni rejting Aleksandra Vučića?
Majsko istraživanje Demostata, nepovjerenje u Vučića iskazuje 40% ispitanika. To je približan podatak onome što opozicija beleži, i ova nacionalna i ova demokratska, modernizatorska, proevropska, kao neki učinak. Imate onda otprilike isti procenat onih koji pokazuju osrednju ili značajnu podršku. Imate 20% koji imaju vrlo malo poverenje u predsjednika Vučića. Znači, gdje je taj autoritet nagrižen, ja volim da govorim da je ovo početak kraja režima, da je on ušao u krizu, ali da će ta kriza dosta dugo trajati, imati zavisno od unutrašnjih i spoljnih okolnosti i izazova relativno dugi, konfliktan put, ali da je kriza tu zato što se snage i socijalni politički akteri polarizovali i zato što kriza pokazuje da više na stare obrasce ne možete da funkcionišete. Ja kad govorim o krizi, kriza nije konkretan konflikt, više je konfliktna arena, i najbolja analogija krize sa medicinom, odnosno sa bolešću. Kriza, odnosno bolest, vam je ona faza kad organizam ide ili ka ozdravljenju, ili ka preživljavanju, ili ka onom najnesrećnijem konačnom smrtnom ishodu. Znači, kriza pokazuje da sistem više ne može da funkcioniše na stari način, i onda se polarizacija oblikuje između onih koji bi hteli promene i onih koji brane sistem. Kad vi ljude pitate da li Srbija ide u pravom smeru, kod nas su podeljeni potpuno između toga da li ide u pravom ili u pogrešnom smeru. Srbija je sada u početnoj fazi krize, to je stanje konfuzije koja nastaje. Konfuzija vam je situacija da kada gotovo ni oko čega nemate nadpolovičnu saglasnost, ni oko spoljnopolitičkih destinacija, ni oko nečega što je ocjena mere stvari. Gde će stvari ići dalje, po mojoj proceni, zavisi od toga koliko će se recimo kriza oko Kosova koristiti da anestezira nezadovoljstvo, koliko će se to ruganje i sa demokratijom i socijalnom dijalogom zaustaviti. Znači, prva tačka, čini mi se, oko kojih i protesti i građani i demokratska opozicija treba da nađu neki zajednički jezik, to je most koji će povezati ove proteste koji su izraz duboke moralne i vrednostne krize.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan je kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje, i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer je rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrnjena. Ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi. Znate, ima tu jedan kriterijum poznat, neću daviti oko toga, dve američke autorke, Čenoveti i Stefan, koje su pokazale na stotine primjera kako kad u jednoj zemlji u protestima učestvuje aktivno 3,5% stanovništva, da to neće ostati bez neke promjene. Mi smo se jako približili toj cifri i ako ona pokaže da može da animira i ljude u provinciji, da je učestvovanje na protestima mnogo bolnija stvar nego u Beogradu, njemu je jasno da je u poziciji defanzive i da ta politika lakog smirivanja odlaganjem rešenja jeste nešto na što ne može da računa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ako je Vučić svestan da protesti ugrožavaju njegovu vlast, a njegove reakcije to pokazuju, zašto odbija da prihvati makar deo zahteva koje iznose učesnici na protestima? Ranije je znao da popusti kao u slučaju protesta protiv Rio Tinta, ali sada ne popušta. Odbija da uradi i ono što je najavio. Recimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nedavno je poručio da će na molbu predsjednika Vučića ukinuti reality show Zadrugu, što je bio jedan od zahtjeva protesta. Ali je nakon nekoliko dana rekao da nastavlja sa Zadrugom. Naravno da to Mitrović nije mogao da kaže bez Vučićevog odobrenja. Pa zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak?
Zahtjevi koji su izrečeni protestima su egzistencijalni kada je pitanje Vučićeva vlast.
Pa nije mu Zadruga egzistencijalna, je mu Zadruga egzistencijalna.
Sad ću vam reći. Ono što je egzistencijalno za njega jeste REM, koji je u stvari mehanizam koji omogućava reprodukciju legitimiteta ove vlasti i ovo o čemu pričamo u javnom mnjenju, jer REM svojim nepostupanjem i tolerisanjem propagande koju televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju, dižu i čuvaju njegov rejting. Sa druge strane, reality. Zašto su bitni reality? Ovdje je reality ovakav kakav je napravljen. Puno nasilja, politički projekat. Zašto to kažem? Zato što u stvari značajan deo biračkog tela Aleksandra Vučića su stari ljudi koji prosto na taj način kroz reality zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. I ti reality i njihovo emitovanje omogućava da ta publika ostane u spin i prosto bude vezana za informisanje. Jer mi imamo istraživanje, ja sam zbog toga na kraju krajeva, što bi se reklo, i nagrabusio gdje je traženo moje hapšenje u parlamentu kada sam pokazao statističku vezu između glasanja za SNS i informisanja preko Pinka. Treća stvar koja je jako bitna, to su ova personalna rješenja, pre svega Gašić. Gašić je jako bitan za Srpsku naprednu stranku jer je on jedan od osnivača i neko ko ima jak uticaj u stranci i očito da ti zahtjevi u stvari kada bi se ispunili u velikoj meri bi sistemski, ne na nivou javnog mnjenja, nego strukturalno, oštetili, umanjili tu infrastrukturu, tu u stvari skalameriju medijsko-političku koja drži Vučića na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak i da bar neki od zahteva protesta prihvati?
Cena je, ovo što vam je i kolega Gavrilović rekao, cena je dosta velika. Zamislite sada razgovor i dogovor oko izbora, a izbori su razrešnica ovakvih kriza. Zamislite da on u tu kampanju uđe sa ovim televizijama koji produkuju realitije i nasilje, sa takvim televizijama koji nemaju nacionalnu frekvenciju. To bi bila dosta značajna promjena. Ako bi pristao da se limitira količina državnih resursa i novca koji se ubacaju u kampanju, te da kažem u kafanu, ima to nekakve analogije, onda bi stvari izgledale dosta drugačije. Onda biste mogli da govorite da idete na izbore koji se vode pod principijelno makar ravnopravnim uslovima i dostupnosti resursa. Znači, ta vrsta kontrole nad resursima moći je nešto što ovaj tip populističke vlasti ne želi da pusti.
Da li to znači da zahtjevi koji su izneti na protestima diraju u suštinu njegove vlasti i on neće da popusti nikad je reč o jednom jedinom zahtjevu?
Evo, ja ću vam samo izneti podatke koje mi imamo iz istraživanja koje je bilo postizborno istraživanje, gdje smo ispitanike pitali za izvor informisanja u zavisnosti kako su glasali. Oni koji su gledali RTS, 70,7% je glasalo za vlast. Prva, 64,6%, Pink, 84,7%, Happy, 79,3%, N1, 22,8%, Nova, 18,4%. Znači, to vam govori zašto je bitan REM, zašto je bitni Pink i Happy, gdje je Vučić na ovim televizijama predstavljen bukvalno na nivou reklame Coca-Cola. Znači, Coca-Cola kao proizvod koji se reklamira ima isti procenat pozitivnog predstavljanja kao Vučić u centralnim informativnim emisijama na javnom servisu, odnosno ove četiri televizije koje su mimo svih procedura dobile ponovo pravo da emituju program u narednih 8 godina.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi... Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći, rizikujući da opet budem napadan od prorežinskih propagandista. Biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno. mi smo to merili, u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio 2/5 građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana. Ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sve prisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić i to je personalizovano. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić izgubio Beograd? Da masa Beograđana koja izlazi na proteste šalje tu poruku?
Vučić je i na prošlim izborima pre godinu dana izgubio Beograd. Opozicija je imala 70.000 glasova više. Ali ja ne mogu Vučiću zamerati i njegovom sveprisutnom totalnom marketingu. To što recimo obeća opozicija da može makar u Beogradu kontrolisati sva izborna mesta pa se pokaže da to ne može. Zato sam insistirao na ovom pijačnom sećanju, a ko ako ne Vučić?
Gospodine Gavriloviću, ima li načina da istina o protestima stigne do unutrašnjosti i pored toga što ljudi koji tamo žive nemaju pristup nezavisnim medijima, nego samo ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, televizijama koje su pod Vučićevom kontrolom?
Ja sam tu, što bi se reklo, dobro obavešteni pesimista. Evo čemu se zapravo radi. Bio sam jednim povodom, radio sam jedno istraživanje u jednom manjem mjestu u zapadnoj Srbiji. Tamo sam proveo 5 dana. Tamo nema SBB-a i kanali koji su vam dostupni prosto vam omogućavaju Vučićevu propagandu. Samo da dopunim ovo što je profesor Stojković rekao i za Beograd. Vi kada pogledate rezultate na nivou Beograda i tu imate ozbiljan dokaz da opozicija ne radi kvalitetno. Unutar Beograda imate opoziciju koja je oprilično puno glasova dobila u centralnim opštinama, ali iskreno rečeno nisam video da su nešto velike rezultate ostvarili u takozvanim perifernim opštinama.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić siguran u svoju vlast sve dok ne krenu masovni proteste unutrašnjosti? Da li je to uslov da on ode s vlasti?
Ja ne bih bio fasciniran fenomenom Vučića, jer ako pogledate šta su vrednosti građanke i građane Srbije, on je prilično daleko od te slike. Ja tvrdim da se za ovih 10 godina radi o klasičnoj nabildovanoj harizmi koju kad pogledate da li se temelji na nekakvim vrednostima i nekoj dosadnoj politici, ne možete to reći. Ono što je meni tu indikativno, to jeste dokle on ima neki manevarski prostor da manipuliše sa ovim već vidljivo slabim rezultatima. Znate, kad vi ogolite moralnu i vrednosnu krizu, kad vidite da nemate saosećajnosti, brižnosti, solidarnosti, empatije u društvu, u takvim društvima se ne dešavaju ovi tragični događaji kao što su bili oni u okolini Mladenovca i u Ribnikaru u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da upitam i gospodina Gavrilovića, mislite li vi da je Vučić siguran u svoju poziciju, u svoju vlast, sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da padne Vučić?
Vučićeva vlast počiva na traumama. Jedna od tih trauma je su izgubeni ratovi iz 90-ih, druga trauma u stvari je propala tranzicija. Ukoliko ovi protesti budu uspjeli da uđu u njegovo biračko telo, ne na način da će ti ljudi glasati za Vučića, nego da će se osloboditi strah i trauma koje imaju, onda bi se složio sa vašom ocenom. Mi ovdje imamo, znači sada što bi se reklo, detraumatizovan Beograd posle slučaja Mladenovac i Ribnikar, ali imamo i proces da se u manjim mjestima po Srbiji dešava proces detraumatizacije Vučićevom vlašću i da se ljudi polako oslobađaju, da izlaze na ulice, da izlaze na proteste i očito da se javnost budi i da u stvari, opet ću se vratiti na svoju početnu hipotezu, Vučić je probao da ubije javnost u Srbiji, uspio je, sad ovaj proces je proces u stvari obnove javnosti i naravno da to njega čini nesigurnim i da njegova autokratska vlast koja ne podrazumeva javnost i slobodu, u stvari dolazi do ozbiljnih izazova.
Ali mislite li da uskoro može doći i do većih masovnih protesta unutrašnjosti, jer ovo što vidimo,
pazite, to je sad jednako...
se ne može se poriti sa Beogradom, to je mnogo, mnogo, mnogo manje.
Da, ali šta je nama ovdje sada potrebno? Da mi izgradimo infrastrukturu javnosti koja će reagovati na Vučićeve greške. Vidjeli ste da je SNS reagovao i da će smeniti zamjenika jedne od manje opštine u Srbiji zbog toga što je sudarao svog tasta ili šta mu već doći. Znači, prosto ovaj proces treba da stvori slobodnu javnost koja će biti u stvari pandam Vučićevoj vlasti. Kada će taj proces dovesti do smene Vučića, ja to ne mogu da vam kažem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a zatim i potpuno nestati? To se dešavalo i ranije. Vučić je preživeo sve dosadašnje proteste bez većih ustupaka i što je najvažnije za njega, on je do sada sačuvao vlast. Evo, tolike godine sedi na vlasti.
Nešto se ipak sa ovim protestima i razlozima za njih dosta bitno pomerilo. Ovde je vlast izgubila neku vrstu kredibiliteta i za dosta veliki broj ljudi se pokazala njena autoritarna populistička struktura. Znači, prva stvar koju građani treba da vide, da se ono što je politička formula ovoga društva, ono što je ustavna konstitucija, treba da poštuje i da je on, svi oni jesu uzurpatori. Drugo se vidi da već dobar deo, procenjuju se negde oko 20-25% pristalica SNS, ima nelagodu oko ove bahatosti političkog primitivizma i neravnopravnog odnosa i odsustva svakog dijaloga. Ja sam duboko saglasan sa tim da se ovde samo neka institucionalna igra i pokušaj da se izbore nešto bolji odnosi uz odsustvo jasne podrške takozvanog političkog zapada ne može izvesti bez masovnih protesta. Ovo mora biti kombinacija institucionalnog pritiska i uličnog pritiska i koordinisanih zahteva. Pokret postaje pokret kad sem ovih protestanata i stranaka demokratske opozicije u stvar uđu i prave pokreti udruženja. Vi vidite da su studenti sada postali nova karta jer su masovno izašli, da se radi o udruženjima, recimo glumačkim, umetničkim do sada. Ako se ova vrsta nepitanja nikoga oko ekonomske politike nastavi, ja mislim da će se pokazati da su nezadovoljni i sindikati, pa i domaći poslodavci koje niko ništa ne pita oko mera ekonomske politike. Do sada je Vučić bio suočen sa protestima kratkog daha i dosta specifičnih zahteva koji nisu dobijali širenjem protesta na širini. Pitanje je kako će odgovoriti na ovu vrstu izazova, pogotovo što više, ja bih rekao, ni ta spoljna podrška nije nekritična. Ja mislim da Vučiću sve manje veruju i Rusija i Zapad.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a onda potpuno i nestati?
Da budem iskren, to je jedna od realnih opasnosti, odnosno realnih očekivanja Vučića. Međutim, sudbina ovih protesta zavisi od društvene dubine. Ovdje fali univerzitet. Kad poredimo protest iz 96. godine, sad imali univerzitet uz student. Jer da god Vučić protiv sebe ima opoziciju ovakvu kakvu ima, a koja kroz ovih 10 godina u značajnoj meri derogirana i oslabljena, a nema jednu društvenu koaliciju, on je miran. Ta teza o godišnjim odborima stoji, a isto tako i ne mora da stoji koliko mi imamo. Ne mora da stoji koliko mi imamo društvenu dubinu aktera, znači sindikati, univerzitet, političke stranke, civilni sektor, neformalne građanske grupe, ukoliko mi zaista želimo ovde da obnovimo državu. Jer Aleksandar Vučić i njegova vlast u stvari opstaje zato što je uručila sve institucije. Parlament ovde je u stvari ništa drugo nego najskuplje plaćena PR služba u Srbiji, jer oni ljudi se bave hvaljenjem Vučića i kritikovanjem onih koji napadaju Vučića. Slažem se da odmori mogu da budu faktor koji idu na ruku Vučiću, ali isto takođe je pitanje i za Vučićevu alternativu da li može da se dogovori oko makar 3, 4, 5 prioriteta, a nije ih teško utvrditi i da to bude početak procesa ograničenja vlasti. Još samo jedna stvar, znači, kada su pitanje očekivanja, mislim da i prevelika očekivanja prave problem, kao i letnji odmor. Mi moramo da shvatimo da smo krenuli
na dug put
i da mi treba da budemo svjesni da je ovo proces, da je ovo maraton, da ovo nije sprint koji može da smeni Vučića, jer Vučić je izgradio svoju srednju klasu i sad je sa tim ljudima jako teško se boriti, zašto ti ljudi imaju dosta toga da izgubi.
Neće lako odustati od privilegije.
Ovo je jedna klijentelistička struktura nastala u sistemu političkog kapitalizma gde je Aleksandar Vučić u stvari ta personalizacija svega u ambijentu gde većina stanovništva ima autoritarnu političku kulturu i to je jedna smesa koja je protiv demokratije u Srbiji.
Evo, vreme je da završavamo. Na kraju, gospodine Stojkoviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta i Vučićevih paničnih reakcija početi da pada njegova popularnost? Da li bi to bilo normalno?
To bi bilo normalno u normalnoj zemlji, a Srbija će biti normalna ukoliko ovi protesti prerastu u pokret sa razvijenom infrastrukturom, sa strategijom, sa organizovanim akterima. Gde je tu Srpska akademija nauka i umetnosti? Gde je tu univerzitet? Pazite, nas oko 2000 je potpisalo apel podrške protestima i studentima, ali to nije ni trećina ljudi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu. I gde se tu i kada će se odrediti institucija koja ima nesporni autoritet u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva? Odsustvo reakcije na ovu kulturu nasilja je vrlo zabrinjavajuće. Znači, početak kraja je tu, ali on se ne može završiti dok se i ove vrste institucija ne uključe u to i onda možemo govoriti o krahu jednog personalizovanog i populističkog režima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta početi da pada Vučićeva popularnost?
Ne, ukoliko nemamo pokret, odnosno društveno organizovane aktere koji se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Kako je Fića koja je nastala negdje u Jugoslaviji, a kupljena u Goraždu, mogla prevaliti toliki put skoro 50 godina od njenog nastanka? Sa kakvim se sve izazovima njena posjeda susretala i koje su uspomene i najdraže, saznajte u epizodi podcasta Glasom mladih. Ni danas nije rijetkost vidjeti neki od starijih auta na bosansko-hercegovačkim, ali i ulicama regiona. Nekada se sa najpopularnijim autima iz prošlog stoljeća, Fićom, Jugom i Golfom dvojkom, išlo, kao što i zabranjeno pušenje otpjeva, na more, prodavati jabuke, poroditi ženu, u Zijan.
U auto nas bi črvi, pa utrspo fanerke.
Nema gdje nije. No sa autom koje je staro nekoliko decenija, samo hrabri bi se zaputili u pustolovine po Europi i Africi. Zastava 750 proizvedena je po licenci Fiata 600, ali niko to tako ne govori. Ili je Fića, ili je Fićo, ili Fiček, kako ko voli. Ja sam Alen Bajramović i u ovih pola sata novi sam član Fića Crew i sa zadnjeg sjedišta zapitkivač o njihovim starim i budućim avanturama. Nakon skoro 10 godina od kako je Fića u njihovom vlasništvu i hiljade pređenih kilometara, razgovaram sa Amarom Čamom, koji je to sve i zakuhao, i on je najstalniji član družine zelenog Fiće, a sada i žutog. Pa da vidimo kako one slušaju, jesu li spremne za nove kilometre i kuda dalje. Su se nekako sviđala ta stari auta, pogotovo taj Fićo koji je ono bio naš nekako jugoslovenski. Biste li vi nju prodali, a čini mi se li sada imate i dvije na raspolaganju, ne znam kakva je situacija.
Pa što se tiče prodaje, ne bi. Zeleno ne bi ono 100%, jer kod zelene Fiće, to je sad član porodice, mi smo sa njom predeverao toliko toga, ono, koliko smo mi puta prešli sa njom, nekako stvarno nemam, čak i ona nije sad u nekom stanju gdje bi se ona mogla nešto za velike pare, da kažem, prodati, a sad sve to što smo sa njom kreirali, napravili, stvorili i tu priču napravili, to se ne može platiti, tako da je zelena stvarno, pare ne mogu da kupi. Što se tiče žute, mislim, žuta Fića je i u moj život nekako ušla slučajno, to je bilo kao, krenuo sam s prijateljem da vidi, hoće on da kupi, i on ko bi, ko ne bi uzeo, rekao, ako ti nećeš, brat, uzet ću ja. I to jutro sam Levu probudio, jer smo rano morali, on je morao na posao, pa smo ošli prije posla, Levu budi i govori mi kao, ej, kao, kupio sam Fiću, znaš, iz neba i zemlje. Ali i sa njom smo počeli stvarno neke fine, i privatno da je vozamo i svako, ma ne vrijedi je prodavati, jer vjerujem da ne bi više uzimao Fića, ali eto, nek ostanu te dvije sa mnom. Može li tako?
Pa može.
I ti ćeš naći svoju.
Ako ništa, kad budemo u Goraždu, što se kaže, daćeš mi krug.
Može, bacimo krug, vozi, 100%.
Ja, super.
Mislim, žuta je bila, mislim, da je to može se iznajmiti, da kažem, stvarno neko ima želju, ne da baciš krug, da kažem, krug je gratis, ali iako neko ima želju da se provoza, da ode po džiju, po Bosni, ali nešto, ja sam dao tu mogućnost, jer znam da ima dosta ljudi što stvarno želi da okusi tu staru vožnju sa autom, kao što si rekao, duplo starije to tebe, evo.
Jest, povratak u prošlost, neka vremena koja nismo živi, jedno neki gušti i čim nemati, ko što sad ima ovi moderni stvari u autima, izazovnije i voziti sigurno.
Pa jest, ali si po meni, vozio sam mnoga auta, i novije i starije i sve to, nekako kod ti starije auta stvarno si ti si sa mašinu, ti si tu sa njom, ti nema servo, nema hidraulike između tebi, na primjer, i volana i ceste, ti osjećaš bukvalno sve što prođe kroz volanje, sve što je tu, znaš, nije ništa, da kažem, sakriveno. Jeste izazovnije, trebaš znati voziti Fiću i ona zahtjeva to znanje, jeste, i mnogi ljudi su polagali, Fića milion, ja sam polagao na tom auto i sve to, pa moraš zapamtiti prva nema sinhrona, pa moraš, znaš, moraš se znati voziti. Kad ti dođeš do tog nivoa, ja mislim da sam tu ipak sad čak prekucao što se tiče kilometara i vožnje. Stvarno, meni je to znači nešto najlakše, nešto najkomfortnije, ono, stvarno si u komunikaciji s autom.
Ma da. Znači, od zelene je sve krenulo, prije toga čini mi se niste imali ništa tako slično. Otkud uopšte ona u Goraždu i kod Ćama i zašto ste je kupili, pak i tad ona bila ono pofino stara, kako sam ja shvatio, sad bližio se neka 50. godina uskoro.
Ja, sad će. Za 4 godine 50. Ja. Rođendan. Pa ovako, što se tiče starih auta, meni je ono stari, moj stari, on je uvijek nekako imali smo dodir s tim autima, ono, dok smo živio u Australiji, znaš, tad je on nešto i radio na autima, tako da kažem, restaurirao. I ima ono stari video snimci, znaš, ono, sad dok ješ uvijek na kasetama i sve to bilo, ono, ja nešto sa rolama oko auta, ono, auto u garaži, znaš, na 4 kloca, pa nešto restaurira, radi. Znači, uvijek sam nekako bilo prisutna i znam, ono, za svoj 18. rođendan sam sebi uzeo Toyota Corollu za $1000, znaš, ono, i tad star, znaš, ono. I bukvalno odatle počinje sve što se tiče da kažem, te ljubav za auto, znaš, nešto se pokvari, pa popraviš, pa to je tvoje. I nekako čak i ta razlika između, da kažem, prijatelja što su imali novi auta, što su kupovali novi auta i nekako sve je to fino, mislim, volim ja sve nešto lijepo, da. Ali onaj, drugačije je bilo, nekako imalo je taj šarm. I tu počinje moja ljubav prema autima, i fakat sam ono zaljubljenik, volim pravo staro auto. Više je to nekako mehanika, znaš, ne mora to biti baš staro auto, ali eto nešto. Što se tiče ove fiče, i to je priča za sebe, ona je bila u garaždu cijelo vrijeme, ona je od jednog vlasnika tu, blizu Mahale, da kažem. Tu se je izrašavalo nešto, porodica je njega ubjedila da proda auto, kao uzet ćemo mi nešto bolje za tebe, i tu smo mi uletili, da ne idemo u detalje, ali kad je kupljena bilo je ono, za neke male pare, zato što je stvarno bilo u lošem stanju, ono, što se tiče trebalo se raditi, babo je dovuko, mislim ona je nešto preprodana nekom, u neko selo je otišlo, nemam pojma, pa smo mi našle, tako da kažem, pa je spasili. I baba je nju morao šlepati zato što je ono, rekao je da je čak onaj tank rezervoar za benzin bio na zadnjem sjedištu, znači došla je to, pa da kažem da smo je spasili mi, ono, nekako želja mamina kad je vidjela jednom i onda je te to nekako izrešavalo za neke male pare, ali eto, do sad se je dosta para uložilo.
E, da, baš je to bilo iduće pitanje, jel skupo vozi tako jedno auto koje je ono 40-50 godina staro, ono, i što se tiče dijelova, potrošnje, a na neki način njihovi mogućnosti.
Da, pa dobro, ipak je to neki kompromis, jel? Ne imaš ti sad te neke, sad taj neki ugađaj što vi imamo vamo, a opet ono troši 106 litara, 6.2 smo mi mjerili kad smo išli na Island. Ja mislim da vrijedi, naravno. Sad, što se tiče, da kažem, dijelova i toga, nekako sa zelenom smo dostigli taj nivo gdje auto funkcioniše. Znači, ja stvarno to auto ne popravljam nešto. Na početku je bilo problema, naravno, sve to stajalo, sve to bilo staro, znaš, ono, i nekorišteno i raspad sistema, da kažem. Ali, eto, tokom 7 godina, kako se kvari, mi smo popravljali, nemam ti tačnu cifru, ali nije nešto skupo da ne može čovjek ono, nekako voziti nešto staro umjesto novo. Taj materijal se može kupiti još uvijek jer ima puno ljubitelja fiče, skoro pa cijelo auto možeš napraviti iz dijelova koliko toga ima, znaš. Tako da nije nešto aman skupo, tu se ne kvari sad nešto previše, znaš, i čak remontovan motor ti je možda manji od nekog dijela za, hajmo reći, 700 maraka moraš platiti za neki dio, jer to košta, jel? A vamo ćeš dobiti vjerovatno pola motora i mijenja, znaš, za te pare. Ono, još uvijek se može pronalaziti. Tako da što se tiče para, ja mislim stvarno da nije neka ogromna investicija, da bi to vjerovatno zahtijevalo na početku neki trud i malo više novaca. Kod fiče pogotovo nije to nešto skupo. ja bi svima savjetovao da kupe fiću i onda svim budu želi fiću, moje fiće budu skuplje.
Moja veća potražnja, veća cijena.
Ja.
Begam ste vi i razradili. Kupljena je, međutim sigurno niste imali ni pojma da će doći do ovoga što je Fića Crew sada na Instagramu i u svijetu, a vjerujem, ne znam da li ste planirali uopšte da to bude ono takav neki avanturistički projekat. I kako je došlo do toga da ono, vi i vaši prijatelji postanete ono što je danas poznato kao Fića Crew i kako ste shvatili da ono, hvala se sa Fićom, može ono svugdje.
To zadnje sad što se spomenuo, znaš, ono sa Fićom se može sudi. Sad, mislim da je prva godina kad smo je kupili, ono, nismo nešto ni bozili, nije bila u stanju, pa nešto pogoražili smo, bacili kruh. I onda sljedeće godine dolazi, kao, bio sam ja opet u Bosni i kao trebam domora, ići, imao sam jedna prijateljica me zvala da odem onaj u Orebić. I Fića je tu bila, ja nisam imao drugog auta i naravno svi su rekli, ma gdje špala se Fića, na more, zbudala. I to je bilo, mislim da je to bio taj prvi kao dodir sa tim, ono, ma daj, šta ću mi kao ti reći, ne mogu. I sjeo u Fiću, vjeruj mi, tad je bila u nekom najgorijem stanju, naravno, jeli? Ali ona me je do Orebića odvukla i vratila bez jednog problema. I bilo mi je ono fascinantno. Tad sam u stvari iskontao šta znači Fića ljudima i to se maže, to se blica, znaš, ono, to se slika. Ja nisam imao neko znanje da kažem da je Fića bilo toliko kultno auto, dok nisam to uradio. I onda poslije toga nekako to što kažeš, nisam ja ni bio spreman za ovo sve, niti sam planirao da je to sad neki bio ono, social media plan, idemo tako, napadamo, pravimo povesti, sve to. Ne, to je sasvim prirodno sve išlo, gdje smo mi odlučili, hajmo ja, moj brat Nezir i prijatelj Kenan, hajmo na avanturu kroz Italiju 2 sedmice. I tu je bilo katastrofa, no, mislim, ona se je kvarila neprestajno, no, stvarno smo imali problema, da kažem, i završi to putovanje i sve to, ali u tom procesu...
Ali bili ste u Italiji.
Ja, pa jesu, i tu sam naučio, ono, rekambi, treba ti ovaj dio, znaš, rotondel, znaš, naučiš neke riječi, jer smo ponadali toliko puta kad nam se kvarilo, te dijelove smo nalazili, i priče smo isto imali, ono, tu sam kupio karburator koji mi je još uvijek nauk, i koji mi je vjerovatno i dosta pomogao da sve to bude kako treba, da ne troši puno i sve to. To je bio jedan od prvih, da kažem, poduhvata karburatori moraju biti mijenjan. Na tom putovanju smo snimili jedan video i napravili smo hashtag Fića Crew, jer nam je bilo ono kao, pa dobro, ljudi ono slikaju, hajde da im damo nešto, slika, ono, u smislu da mogu i nama poslati sliku i tako to. Nije bilo čak ni Instagram profila, nego sam ja na svoj privatni ono, profil postavljao slike naše avanture i kao hashtag Fića Crew. I onda dok sam bio u Australiji, napravio sam profil jer sam imao ono, puno nekakvih slika i krenulo je malo pomalo. Zbog tog videa smo dobili, ja sam stavio na YouTube i dobio, napravili smo jedan intervju s Naidom Kundurović, i ono, to je bilo kao prvi neki recognition, da kažem, ono, da su nas kao prepoznali, da radimo to, i poslije toga je ono nekako sve ono, svojim tokom išlo, samo veće, jače destinacije, htjeli smo, ja mislim, ono, da pokažemo svijetu da možemo, da Fića može, i eto, uspjeli smo dogurati do Maroka, do Islanda, do Turske i sve to.
Prelijepo. Ništa, ti samo pratiš ovo kako sam ja napisao, znači, evo, veliki je spisak tih zemalja u kojima je zeleni Fića izazvao pažnju i osmijehe, i svake godine imate neko novo mjesto, vjerujem da je to ono, u zavisnosti kako ste vi s vremenom, poslovima i slobodnim danima, kako ste došli do tih svih destinacija? I ono, hajmo reći, može li se, imate li uopšte ono, na neki način uglaviti u listu zemalja, ili bi se morao zaroviti po ne znam, arhivama, fotografija i...
Ne, sve je to uklesano. Realno, mislim, ta putovanja će, eto, nadam se uvijek ostati sa mnom, sa nama, i sa tom ekipom što je ono, bilo uz mene. Ja sam uvijek bio prisutan, a ekipa se mijenjala, jel? Zavisi ko ima vremena, ko ima hrabrosti. Tako da, mislim, te destinacije smo birali vrlo opšteno. Italija je bila kao ta, to, pa da kažem, prvo veće putovanje je bilo odlučeno, eto, hajmo negdje van Balkana, a da ipak ono, jel, malo bliže, da ne moramo puno. Tako da smo trajektom odšli iz bara u bar i prešli, onda smo se samo, ono, da kažem, ono, sjeverno kroz Italiju ispustili. Bez plana, bez programa, bez ničega, nego eto, ono,
random.
Kupili smo, imali smo samo tu kartu, trajekt, znali smo da je to taj datum i ovo ostalo se sve dešavalo nekako slučajno. Predlijepo. A sljedeća destinacija Turska, imao sam jednu prijateljicu u Istanbulu i eto, ono, kao to nam je završna tačka, ajmo do Istanbula, a ovo sve između je bilo opet Crna Gora, pa Crna Gora, Albanija, Albanija, Grčka, Grčka, Turska i onda, znaš, ono, zavisi koliko vremena možeš provoditi u nekim destinacijama, tako da smo iz Turske vratili se u Bosnu, ja mislim, za 2 ili 3 dana, jer je ova jedna cura što je bila sa nama morala na avion za Australiju, znaš. I na primjer, Maroko, Maroko je malo drugačija priča, ali opet nije ni tu organizacija bila, znaš, no, sada smo mi imali destinacije gdje ćemo spavati, gdje ćemo ostati, imali smo neke tačke što smo čisto želili da vidimo, ali na primjer, kad sam bio u Alžiru, ne možeš iz Alžira u Maroko, jer oni imaju sad, ono, već duže vrijeme tih problema, jel, za tu teritoriju, tako da smo morali u Španiju ući trajektom. Sad dolazim do Španije, tu mene čeka tad moja cura, sad moja žena, Lejla, i kao ono pitanje, da li idemo, hoćemo u Portugal ili ćemo u Maroko, znaš, no, i ono, mislim, ove dvije destinacije su cool, ali ono, kad kažeš, je, bio sam u Maroku, nekako nas je to više prevagalo, znaš, ono, nije to bilo neka sad odluka, je, želim to i to, nego bilo, ono, je, ono, idem u Maroko, ne, znaš, ono, idem u Afriku nekako, znaš. Tako da, ono, tako putujemo, stvarno, bez nekih velikih planova. Isto, mislim, finalna, najveće putovanje nam je bilo do Islanda, a to je bilo zato što sam ja imao životnu želju da vidim sjeverna svjetla, auroru ili Borealis, pa naravno i moja žena je to, Lejla je htjela to da vidi. To je bio naš, u stvari, medenih 3 mjeseca putovanja, tako da smo imali vrijeme. Imali smo vrijeme, mi smo se tad tek veselili, bili u Bosni i Hercegovini, tako da smo bili ono free, totalno slobodni da radimo što god hoćemo. Eto, znači, to je bilo misija, da kažem, znači, više se, ono, kad smo mi putovali stičo, više je to misija nekako doći do destinacije, a ostalo je sve što se desi između, ono, i vjerujem, brate, da ti to nemaš napisat, nemaš ti sad skontati, ovo će mi se tu desiti i bit će, ono, super, već to dolazi i tebe kad imaš tako auto, ono, kad sa njim putuješ. I, nažalost, došla je korona, ono, 2020, i onda smo mi, te godine smo planirali otići u Iran, ali eto, nije se to dogodilo. I tu je, otprilike, što se tiče većih putovanja, tu smo i stali, onda su nam djeca došla, tako da smo sad malo usporili.
Je li bilo nekako straha putovati na sve te destinacije, voziti tu auto, i je li Fića, ono, izdala ikad, ono, da baš izdano, što se kaže?
Da. Mislim da mi je Maroko bio malo škakljiv, da kažem, kad smo tek krenuli za Maroko, čak imam taj video, ono, spašen, naravno. Znači, ja sam se dogovorio sa prijateljima koji će biti kao sa mnom u prvoj turi sa Hektorom i Meritom, kao idemo, cool, idu i oni žele da idu. Znači, sad mi sjedimo u Sarajevu, 9 na večer, ono, samo smo očeli kupiti neke stvari u prodavnici, oni sjedaju u Fiću, znači Fića je krcata, kiša pada i ono, ja se bukvalno okrećem kao ono, gdje smo mi krenuli, gdje idemo? I onda smo očeli u Goraždan. Goraždan nam je bilo opet prema Crnoj Gori, tu smo spavali i onda smo sutradan ipak, da kažem, započeli putovanje tako. I tu mi je jedino bilo ono, ko gdje skrenu, budalo, još ono kao krajnja destinacija ti je Maroko, znaš. Ali nikad. Mene je slušala, ja sam imao sreće, da kažem. Neki ljudi stvarno, ono, nemaju te sreće. Međutim, i sa kvarovima nije to toliko problematično, znaš. Ako me izdate, ali izdate odmah pored mehaničara, znaš. Pukne guma pored vulkanizera, znaš. No, ili staneš tu, dođe ti neko odmah. Znam to i to. Znači, uvijek se nekako situacija rješavala s njenom pomoću. Ono, na Islandu, da kažem, je bio najveći kvar. Kad nam je očeo ležaj vodene pumpe, I tu je bio problem malo čekanje dijelova, a druga stvar je hladno, znaš, mi smo bili na Islandu tokom zime, znaš. Hajde, ja skinem da mogu voziti, skinem remen s vodene pumpe i vozim, znaš, idem bez vodene pumpe, vozim do neke destinacije. I sad mi se spuštamo nekoliko kilometara, nađem policiju, kaže, hej, pratite mene, ono, mi taman krenuli na zimske da mijenjamo gume, ima tu mehančar. Dođemo mi sa Fićom kod mehančara, tu se sprijateljimo s ljudima, mislim, ja sam još uvijek u kontakt s tim ljudima, znaš, i zato me nije strah, uvijek će biti i takvi ljudi što će ovakvom autu i ovakvoj priči pomoći.
Ovo, evo, po meni već, znači, bilo je tih kvarova, ne samo na Islandu, vjerujem da je bilo nove, i kao Italiju si to pomenuo. E, kakve ste sve ljude upoznali u tim situacijama i ono, baš ono na tragu ovog zadnje što si rekao, kakva iskustva nosite, uvijek je tu, pretpostavljam, srdačnost i pomoć i dobrodošlica.
Mnogo tih ljudi je ostalo, da kažem, u onom bližnjem kontaktu, ono, kontaktiranje tokom godine, da vidiš kako je porodica, ono, stvarno jeste. Mislim, naravno, evo sad razmišljam gdje smo se spavali na putovanje za Island. Lejla je vodila evidenciju i na tom putovanju mi smo putovali 100 noći, tako da kažem. I od 100 noći mi smo, sada navajem, mislim da je broj 16 puta platili da bi negdje spavali. Eto, ono, znači, toliko je bilo tog kontakta s ljudima, pratioca. I realno da nije bilo toga, da nas nisu ugostili, primili u kuću i u stanove i kako već, ovaj, ne mogu financijski to izdržati, stvarno, ono, velik poduhvat tako putovati. Ta poznanstva su istinska nekako iz prve, znaš, ono, stvarno, mislim, oni imaju isto želju vjerovatno da budu i dio priče, ovaj, i da pomognu. Kroz socijalne mreže, mislim, i ovo što postavljamo i sve te priče i fotke i sve to, vjerovatno tu ima već neke, kako da kažem, ono, osjećaj prijateljstva i poznanstva, znaš, tako da vjerovatno je zato otvoren taj bujrum. Sad odmah bi mogao 100 poruka poslati, svima bi bilo drago i naravno i njima bujrum uvijek od nas, ono, tako, bilo nas je strah jedno vrijeme. Kao, Lilo, što ako dođu ljudi, znaš, ono, kao, mi smo vas ugostili, ono, 50 na vrata dođe odjednom. Tako da je to jedno, ono, stvarno, jedno od najvećih stvari što se može, ono, ponijeti iz ovog putovanja, ta prijateljstva. To iskustvo i svašta ti nešto vidiš, prirode i gradova i sve to, ali opet na kraju dana ti ljudi što upoznaš, to je najbitnije.
Ti si rekao, djeca, ja, ono, znam za Idriza, član posade, znači, bila je sad nova, jel, beba?
Bila.
To sam malo poboravio. Uglavnom, i njih dvojica su članovi posade, ne znam koliko se navozali na Fići, a je li malo Fića zbog njih odmorila, kako biste se ono posvetili roditeljstvu, ili su ipak i oni ono tu uvijek na zadnjem sjedištu i sastavni dio posade?
Sad, htjeli ne htjeli, oni su tu sad, jel? ne, oni su... On su naravno moj omiljeni dio, jel, naše ekipe. Idriz je ipak malo iskusniji sad što se tiče Fiće i otvaranja vrata i zatvaranja i sirene i brisača i kidanje svega. Mislim da mi je sad iz brisače bukvalno izvalio, znaš, jer tu je ono, nije da se pali ono kao, znaš, na dugmetu, nego ono, imaš polugu i ono, on se navali i sad na to, mislim da mi neki dan sam je vozio bez brisača po kiši, stvarno ono opasno, let, morao sam do destinacije. Oni su tu sad, ali morali smo Fiću dati da je odahne, jer je krenula hrđa da čini svoje. Jedno vrijeme sam stvarno bio na ovom da je pusti, vozimo. Eto, već 7-8 godina, ne znam nije koliko smo je stvarno ono, koristili bez prestanka, popravljali kako smo trebali, ali sad je došlo vrijeme taman dok je ova dvojica malo porastu, znaš, da to može biti, ovaj, da kažem, veća uživancija, jer ipak sa djecom putovati je zahtjevno, ali nisu problematični bili. Sa Idrizom smo u stvari došli iz Bosne do Švicarske, znači sa njim smo opet veliko putovanje, 10 dana smo putovali i ono, u redu je sve, naravno, sporije putuješ, moraš, imaš ti, ono, nemaš ti u vozite 5 sati, znaš, moraš stajati, ali to je lijepo. A bila smo ovdje po Švicarskoj malo vozikali, išli smo na neke sas, ono, ali malo je potjesno sa onim baby seats nazad, znaš, ono, stvarno, oni su široki, tako da samo njih dvojica mogu stati i to je to. To sam upremio da može na ISOFIX, da je sigurno za njih, ali mislim da će biti malo lakše nakon 2-3 godine.
Dok se naviknu, ali što je najjače, imat će slike kao što smo mi imali iz djetinjstva, ono, u tim nekim starim autima, ono, sa bravom i u krilu, i to će
nam biti imati. Evo sad, prije mi smo krenuli pričati, šaljem jednu sliku što sam u Sarajevo sliku, ja i prijatelji, obodovica držimo djecu, znaš, ono, nešto što im dajemo da jede, a iza tamo je fića žuta, znaš, ono, rekao, brate, samo da nije, ono, samo da neki efekt stavi, ono, sepiju neku pukne, ono, nešto, ono, 1974, znači, bukvalno ista slika, aha, baš, ono, nekad je čurlija, tamo, je. Sad za sad Idris je zaljubljenik auta, ono, top, ali eto, ne znam je li to sad samo faza, što se meni tiče, ja ću to još gurati, da ne bude samo faza, da to bude stvarno ljubav prema autima. Ali eto, trebamo sad i bilava da ufuramo to.
Jeste, tamo kad porastu jednom zeleni i jednom žuti da ostane.
Pa je, mislim što se mene tiče vozi, ja ću tim godinama vjerovatno ne... On neće malo komfortniji biti, ali ne vjerujem.
Evo, rekli smo, svojim videima i fotografijama s putovanja stekli ste mnogo, mnogo pratitelja i prijatelja. A i u Goraždu se ponekad znali, kako sam ja vidio, ugostiti neke goste sa strane, što, ne znam, iz drugih gradova, što, ono, baš stranaca, turista koji zanimaju i kako vi vozite ovuda i šta je, ono, kod nas u Bosni, šta ima. Jel mislite da ste vi, Fićo, dovoljno do toga da se malo još bolje pročuje za Bosnu, za naše ljude i, ono, ljepote sve te koje imamo?
100%. Odgovor sad zavisi u kojoj količini, ne znam, teško je to izmjeriti, mislim, imamo mi statistike i tako to po Instagramu, ali nije to ništa sad precizno. Ono, znam 100% za ljude koji su bili inspirisani da dođu, da čuju našu priču, ne Fiće, nego Bosne i Hercegovine, kroz naše, da kažem, objave, kroz naše priče. Gledali smo dok smo u Bosni da stvarno pokazujemo tu neku ljepotu našu. Ne mora to biti ni priroda ljepota, nego ono, ljudstva, takve stvari. I stvarno smo dobijali mnogo poruka gdje ono, nisam ni znao da je tako i ovo ono. I ljudi koji su dolazili, tražili savjet gdje da odu. To je samo tako, naravno, dolazili su i kod nas, ono, da prijatelji ti neki strani država i tako to. To mi je ipak bio nekako najdraži dio, ja mislim, što sam radio na Instagram, što sam dijelio i sve to, je bilo to što sam mogao Bosnu dijeliti i Hercegovinu dijeliti te ljepote naše. Meni to puno znači, valjda zato što jesam odrastao, da kažem, u Australiji, većinu svog života proveo tamo i ono, često moraš čak objasniti gdje se nalazi Bosna i Hercegovina, znaš. Kakva je situacija sad tamo, no, takva pitanja, nekako ti ono, bukvalno možeš pokazati, ljudi gledaju, tako da je 100% jasno.
Koliko je bilo najbrže što ste vozili, što ste mogli zelenog da natjerate na autoputu?
Ne? Ovo je zelenog sam fakat jednom prekucu, ono, idem ono, do 130 načini, onaj, tu je i stajala ona kazaljka, to je u stvari vjerojatno 120, jel, ono, sad da smo precizni, možda 115, ali ide, stvarno ide. Jedino gdje smo sporiji od normalnih auta i autoput na kojem se svakako i ne koristimo nešto previše i kad ideš uzbrdo, ali ako ima uzbrdo, ima i nizbrdo, brate moj, pa stignemo i vjeruj u krivinama. Ovaj spičo.
Ma je, sjeku se trake.
Kvalitetno.
To je to.
Iskusno.
Super, super. Ništa, kad vas očekujem opet?
Ne znam, što prije to bolje, što se meni tiče, vjerujem. Tu sam, gdje sam sad trenutno, mi smo sad u Švicarskoj. Vratio sam Fićo da se odmore u Bosni jedna zelena, da se i radi, da se popravi. Aha. Mi ćemo, vjerujem, svaka prilika nam je Bosna. Eto, tu smo.
Eto vam.
Ovo je samo dio avantura, briga i čari koje sa sobom nosi vožnja oldtimera. Zna biti tjesno, zna se i pokvariti, ali kada si sa pravim društvom i kada naiđeš na prave ljude i domaćine, sve se riješi. A Fića nastavlja dalje svjetskim cestama, kao da je sad ispod čekića. Želimo vam sretan put, ugodnu vožnju i da vam sva putovanja budu zanimljiva i inspirativna kao što su od ove družine. Bar bih ja to sebi želio. Da ne zaboravim, da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Pozdravljam vas i do slušanja. Ćao.